Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs. Šis raidījums ir aizraujošs, interesants, un mēs šeit runājam ar jomas nozares ekspertiem par daudz un dažādiem jautājumiem, kas ir aktuāli mums sabiedrībā. Un šajā dienā, šodien raidījumā, mēs diskutēsim par to, ko darba devējs novērtē visvairāk – izglītību vai pieredzi, un kā tad veiksmīgi iekļauties mūsdienu darba tirgu. Prieks iepazīstināt ar raidījumu viesiem. Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības eksperts Rihards Blese.
Labdien!
Un Rīgas attieksmes personāla pārvaldības daļas vadītāja vietniece darbais atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnese Makajeva.
Sveicināti!
Sveicināti! Pastāstiet par jūsu novērojumiem. Kāds ir šī brīža aptuveni tāds vidējais darba meklētājs?
Sāksim ar konkrēto pirmu.
Darba ņēmējs.
Jā, mēs kā Rīgas satiksme esam liels uzņēmums, klasisks uzņēmums. Jā. Mūsu vidējais darbinieks ir apmēram 50 gadus vecs, tas arī jāņem vērā. Un jāsaka, ka šajā pusgadā mēs esam saņēmuši jau 3000 CV no dažādiem kandidātiem. 21. Gadā mēs 3000 saņēmām visa gada garumā. Tas nozīmē, ka darba tirgus ir kļuvis dinamiskāks, ātrāks, tad ātrums ir palielinājies. Protams, lielu ietekmi radīja arī šis te Covid-pandēmijas laiks, kad darba tirgus bija tā kā apstājies. Ja? Cilvēki meklēja stabilākas vietas, stabilus uzņēmumus, arī tai skaitā kāda ir Rīgas satiksme. Ja piemēram, mēs autobusu vadītāju meklējam diezgan daudz no visa, teiksim, vakaņu meklēšanas laika ir autobusu vadītājs, tad pandēmijā mums autobusu vadītāji paši pie mums darbā pieteicās. Un runājot par pieteikšanos darbam, jāsaka tā, ka kandidāti ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas grib saņemt ļoti ātru atbildi, negrib neko gaidīt. Ja viņi ir pieteikušies, viņi bieži vien apņemās, ka viņi nāks strādāt, ka viņi būs pat atnāk uz pirmo interviju, solās, bet beigās neatnāk. Un ir pat arī tā, ka nostrādā dažas dienas un pēc tam vienkārši nenāk uz darbu. Arī tādi gadījumi mums gadās. Ja? Bet tā kā mūsu faktiski profils vairāk ir tāds nobriedušāks darbinieks, tad jāsaka, ka ar gados 40 plus vecākiem cilvēkiem, ja, mums ir ļoti veiksmīga sadarbība, mums nāk šobrīd no privātajiem biznesiem nāk, ja, nāk arī tādi speciālisti, kur ir, pieņemsim, strādājuši ar aplokšņu algām, nāk pie mums un prasa, vai tiešām jūs visus nodokļus maksāsiet. Jā, mēs maksājam visus nodokļus, mēs esam sociāli atbildīgs uzņēmumi.
Jā, paturpinot varbūt par tām lielajām tendencēm, tad noteikti par spīti pandēmijā un citiem arī ģeopolitiskiem aspektiem tie lielie izaicinājumi paliek nemainīgi. Pirmkārt, tas ir demogrāfiskais izaicinājums, tātad nu, mums darbspēka trūks un arī jau šobrīd trūkst. Un krīzei atrisinoties arī Covid krīzei, tiešām tas šis te, kā jau minēja kolēģi Agnes, ka dinamika palielinās, tātad cilvēki atkal meklē darbu, bet ļoti iespējams mēs nekad nesasniegsim tik lielu nodarbinātību, kā bija pirms krīzes, tā kā mums darbinieki noteikti trūks. Otrs, protams, tā ir darbspēka prasmu neatbilstība, trūkst inženieru, dabaszinātnieku, informācijas tehnoloģiju speciālistu, arī patiesībā laba profesionāļa ar vidējo profesionālo izglītību, kur daudz vienmēr stereotipizē to, ka tur jau vajadzēja tikai tie, kam nav dzīvē veicies. Patiesībā tā ir ļoti laba iespēja saņemt labu algu. Tāpat jāsaka, ka mēs tomēr esam, lai arī, protams, pēdējos gados ir uzlabojumi, mēs esam salīdzinoši kūtri ar pieaugušo izglītību, jo, lai risinātu šo te prasmu neatbilstību, nu, ir kaut kas jādara. Pēkšņi viņi neatrisinās, līdz ar to cilvēkam ir jāiet un jāmācās, darba devējiem ir jāpiedāvā tāda iespēja, vai ja cilvēks bezdarbnieks, viņam jāizmanto tās iespējas, ko nodrošina vai valsts, vai pašam ir jāmeklē tādas. Un, protams, ir arī reģionālas atšķirības. Mēs redzam, ka Rīgā darba roku trūkst, iespējams, Latgalē savukārt ir kaut kāds darba spēka pārpalikums, savukārt atkal tur uzņēmumu, kur varbūt grib atrast konkrēts darbinieks, to nevar izdarīt. Tā kā veidojas arī šīs te reģionālās disproporcijas. Un, protams, pēdējais no tādiem lielajiem kopējiem izaicinājumiem ir tā saucamā produktivitāte. Mēs esam aptuveni pusi no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, pat nu, varbūt nedaudz virs tā, tātad zem vidējā, bet un attiecīgi tad tur vēl arī daudz kur pielikt. Un ja mēs runājam tieši par COVID-19 pandēmiju, tad tur savukārt ir skaidrs, ka tie struktūrāli efekti, kas ir izveidojušies kādu laiku saglabāsies tās nozares, kuras atlaida lielu skaitu darbinieku, viņas tik ātri tos darbiniekus atkal nepieņems darbā, tā ar to ir jārēķinās. Un, protams, ka ir ļoti strauji palielinājusies šī digitalizācijas tendence, arī kaut kāda automatizācijas tendence, kas nozīmē, ka vienkārši visi ir meklējuši veidus, kā varbūt strādāt gan attālināti, gan arī varbūt darīt kaut kādas lietas bez cilvēka resursiem, vienkārši izmantojot tehnoloģijas.
Tajā pašā laikā darbinieku daudzos uzņēmumos trūkst, vēlas speciālists, jūs pieminējāt nozares, kur nu, tiešām tas jau ir tādā nu, ļoti liels deficīts, ja? Varbūt jā, prasības augstas, bet grūti atrast. Vai darba devējiem nu, nākas pielāgoties pie šīm te izmaiņām, nu, vienkārši secinot, nu, man ir jāturpina kaut kā uzņēmuma tālāk darbība, man ir jāņem darbinieks, nu, tas, kas ir. Vienalga, viņš varētu tā kā gribēt, nu, es gribu jaunu enerģisku, un tad, nu, tad man uzņēmums, jā, vai arī, es saprotu, piemēram, nu, Rīgas satiksmē, tur, nu, autobusu vadītājs 18 gadīgs, nu, piedod, nu, īsti, ka tā, nu, nesanāks, jo nav tā stāža pareizi, bet, kā ir, vai darba devējs ir spiests nedaudz pielāgoties un mainīt savas prasības?
Jā, protams, šeit dinamiskajā vidē mēs esam spiesti meklēt jaunas iespējas. Ja runā par, teiksim, biroja darbiniekiem, mēs pēc pandēmijas arī esam sākuši skatīties šajā attālinātā darba virzienā, ja vispār tas iepriekš nebija, ja, mums pieļauts, ja, ne, tas bija tabu, tad tagad mēs arī izmantojam šīs iespējas, jo cilvēkiem ļoti daudz naudiņas nākas tērēt degvielā, braucot uz darbu. Bet, protams, lielākā mūsu darbinieku daļa ir sabiedriskā transporta vadītāji, un arī dažādi atslēdznieki, elektromehāniķi un tā tālāk, ja, uz ko mēs nākotnē gribam likt ļoti lielu akcentu. Mēs arī šobrīd sadarbojamies ar mācību iestādēm, mēs sadarbojamies, piemēram, ar RTU attīstības fondu, mēs piedāvājam dažādas iespējas, ja, mēs arī paši mācam trolejbusu vadītājs, mums apmēram ir gadā divas, trīs grupas apmēram, kad mēs apmācam trolejbusu vadītājs. Jo saprotiet paši, tā laikam Latvijā ir īsti vienīgā vieta, kur trolejbusu vadītājs var strādāt, un jāsaka, ka tie darbinieki, kas tiešām pie mums atnāk, jau nostabilizējās un spēja pieņemt šo te darbu un stresainos izaicinājumus, viņi pie mums arī turās, teiksim, visu mūžu pēc tam. Un tāpēc tiešām aicinu sekot līdzi, ja, un varbūt es bildi paņēmu, tāds varbūt trolejbuss ir.
Redzēt.
Ir, ja?
Jā.
Tur
jā.
Ir mūsu mācekļi, ja? Un tad, nu, visi saprotam, ka mācās, ja?
Un nu, es ar tādu pietātu un līkumiņu, un ļauju labāk, lai viņš pa priekšu, un es, labi, es saprotu, ka mācās, un prieks dzirdēt, ka izdodas un ka patīk darbs. Richard, saki, kas mūsdienās nu, varētu būt tāds pievilcīgs darba devējs jaunajam speciālistam?
Jā, nu, droši vien, pirms pieķeros tiem pamatkritērijiem, tagad atkal no otras puses par to COVID-19 ietekmi, kolēģi jau minēja, ka nu, šobrīd, manuprāt, katram arī jaunam darbiniekam ir būtiski, kad ir šī sakārtot attālinātā darba vide, nu, kad ir šādas iespējas, nu, ja tas darbs to pieļauj, kad, teiksim, tas ir sakārtots un ir skaidrs, kā notiek informācijas apmaiņa, kā notiek komunikācija ar savu tiešo priekšnieku, ar saviem padotējiem, ka šīs lietas ir sakārtotas un kad ir skaidrā tā mobilitāte, teiksim, ka cilvēks var tik dienas būt darbā, tik dienas no mājām vai kā citā, tā kā ar šo foršu, kad ir skaidrība. Otrkārt, svarīgi, ka tev ir arī vadītājs, kurš to visu saprot. Nu, kad arī vadītājos ir, viņi ir mācīti, apmācīti un viņi ir iegūši tās prasmes, lai to varētu darīt, lai jūties ērti. Tā kā tas arī, manuprāt, ir tieši šajos apstākļos būtiski. Bet visādi citādi tie pamatlietas jau principā nemainās. Mainās varbūt to secību atkarībā no cilvēku vecuma un viņa vērtībā. Nu, un tad, protams, ka būtiski ir stabilitāte, konkurētspējīgs atalgojums, uzņēmuma reputācija arī, protams, patīkams, karjeras izaugsmes iespējas, darba saturs, lai tas būtu interesants, tāpat, ja ir kaut kāds papildus bonus sistēmas, tas noteikti ir vērtīgi, un protams, arī kaut kādas individuālās izaugsmes iespējas, tieši arī no tādas profesionālās pilnveides viedokļa, un arī tāda savstarpēja atbalstsniegšana. Tas būtu tās pamatlietas, bet kā es teicu, katram cilvēkam tie uzsveri būs nedaudz citi. Iespējams, ja agrāk tas atalgojums varētu būt bijis ļoti nozīmīgs, tad iespējams tagad kādam jaunietim varbūt ir tieši būtiski, kad ir interesants darbs. Tā pašā laikā mēs visi jūtam, ka nu, tā teikt, energoresursu izmaksas palielinās, un iespējams atkal šī atalgojuma jautājums visiem nonāks top pirmajā vietā. Tā kā šeit, protams, lietas mainās, bet tās pamat vajadzības noteikti nemainās. Mainās tikai varbūt secība.
Es domāju, es neesmu vienīgais, kas ir dzirdējis dažādus stāstus par jauniem cilvēkiem nonākot darba tirgu, ka prasības ir vienkārši kosmos. Es gribu nesko, man algu lūk šādi, jo savādāk vienkārši es braukšu prom. Kāda ir jūsu atbildi komentārs vai Rīgas satiksmei sastopaties ar šādiem jauniem cilvēkiem? Ambīcijas ir kā mājas, un tas ir labi, nu, bet kaut kādā brīdī ir jāsaprot, nu, kāda ir vienalga, vai tā ir pieredze izglītība vai vienkārši realitāte, ko īstenībā tas jaunais cilvēks var saņemt.
Jā, jāsaka tā, ka jums ir taisnība, jo jaunāks cilvēks, jo viņam ir ambīcijas lielākas, un ja viņš sāk pakāpeniski ieiet darba tirgu, ja tās ambīcijas nedaudz saplok, un tad redz to reālo darba vidi, bet tāpēc es teicu, ka tiešām ir ļoti daudz CV, un pat jaunieši neizvērtē, vai viņi atbilst prasībām. Pirmais, ko apskatās alga, jā, ir ok, es piedalīšos, bet pat nelasa tās prasības, un tad tālāk jau mums tur ir administratīvais darbs izvērtēt, atbilst, neatbilst, jā. Bet es domāju, un es arī ieteicu, skatoties no savas darba dzīves, kad primāri darbinieki jauniem cilvēkam vajag dabūt praksi kaut kur. Un mēs Rīgas satiksmi nodrošinām, mēs piemēram šobrīd ar to RTU attīstības fondu, kur ir iespēja saņemt pat stipendiju līdz 700 eiro studentam. Vienalga pirmā, kurs otrā, kurs vecāks, ir meklējami trīs amatus: kvalitātes inženieri, programmēšanas inženieri, darba efektivitātes speciālistu. Ja, lūdzu, lai nāk mācās. Mēs arī esam fleksibli attiecībā uz darba laikiem, ja, un citiem darba organizatoriskiem jautājumiem.
Jā, lieliski jūs ieskicējāt tādu brīnišķīgu piemēru, bet rekur, ja jau jūs apmācat, ja jau viss, tad es varu nākt kā tāda balta lapa, nesagatavots un nekāds, jūs taču mani sagatavosiet, rekur visā pārejas procesā man vēl tur stipendija un tā, un tad jau es varbūt tiešām jauniešiem ir izveidojusies tāds priekšstats. Nu, es esmu vērtība, mans laiks ir vērtība, un visu pārējo jānodrošina darba devējiem. Datoru iedodiet, krēslu iedodiet, galdu iedodiet, arī mājās tagad man to pašu visu iedodiet, apmāciet, un tad varbūt es nedaudz pastrādāšu.
Man liekas, darbā vieta, kur strādā, protams, ir higienas faktors, un tam ir jābūt. Arī mājās ir jāatbalsta savi darbinieki, lai viņiem būtu tur droša darba vide, tā kā šeit es domāju, ka tas nebūtu lielākais izaicinājums. Un es noteikti pievienojos tam, ka tieši darba devējas iespējas iesaistīties jau izglītības procesā ir viena no tām atslēgām, kā to darbinieku veidot arī kaut kādā mērā pēc savu ģimeni līdzības. Profesionālā vidē izglītībā mums ir tādas lielas darba vidē balstītas mācības, kuras tāpēc arī LDDK koordinē, un tur attiecīgi profesionālās vidē izglītības iestādes audzēkļiem ir iespēja jau ievērojumu laiku no mācību procesu pavadīt darba vidē un tur arī mācīties. Augstākā izglītībā, protams, ir praksa, un patiesībā šī gada aprīlī ir arī grozījuma likumā, kas atļauj darba vidē balstītas mācības īstenot arī augstākajā izglītībā, tā kā tas noteikti arī ienesīs kaut kā kādas pārmaiņas tajā veidā, kā cik jaunieši ilgu laiku no savas studiju procesu pavada arī pie darba devēja. Prasības ir augstas, un jāatzīst arī, ka dati rāda, ka patiesība atalgojums ir augsts. Piemēram, ja salīdzina ar vidējo atalgojumu cilvēkiem ar augstāko izglītību, tad pēdējo 3 gadu absolventiem, kas ir pabeiguši purtiski kopš 17. Gada līdz 20. Ja, tātad šiem absolventiem ir par 30% augstāks atalgojums nekā vidēji ar augstāku izglītību cilvēku. cilvēkiem un par 50% augstāks nekā vispār vidē valstī kopumā. Tas ir aptuveni, bet nu, tas ir augsts rādītājs. Tā kā, principā, nu, tā ziņa jauniešiem ir, ka neiet bez izglītības varbūt un neprasiet gaisa pilis, bet ja jūs iegūstat kvalitatīvu augstāko izglītību un jau studiju procesā arī ieguldaties, lai jūs iegūtu tās prasmes un jau kaut kādu pieredzi, tad jums ir ļoti labas iespējas arī saņemt labu atalgojumu. Es domāju, ka arī darba devējs novērtē, ja cilvēks jau ir studiju laikā ieguldījies, bijis aktīvs, labs prakses darbinieks, tad viņam arī var attiecīgi uzreiz piedāvāt citādāku atalgojumu.
Ļoti labi ieskicēji tieši šīs divas lielās sadaļas – izglītība un pieredze. Nu, atnāk viens ar izglītību perfektu, rekur pabeigts, esmu gatavs strādāt tikko no sola, bet blakus stāv otrs, kuram nav grāds, nav papīrs, bet tu viņu vērtē, sarunājies un tu saproti, tur ir dzīves pieredze. Tur ir varbūt nosvērtāks viņš, kur tas ir varbūt tiešām nu, tā kā vajadzīgs. Varbūt vēl kaut kādas citas iemaņas un varbūt pat pieredze līdzīgā darbā komunikācijā cilvēku. Vienalga, kas būtu tie faktori, kas ir kā pieredze, nu jā, un nu, nav tā.
Un tāpēc ja uzņēmējiem ir personāla daļas, kur šos cilvēkus vērtē, jo jauns cilvēks iespējams ir ilgtermiņa ieguldījums. Mēs gan zinām, ka jaunieši šobrīd diezgan aktīvi maina darba vietas, līdz ar to nu, tas vienmēr ir tāds, nu, arī domāt par to, kā tad veicināt to lojalitāti. Un savukārt atkal cilvēks, kurš jau ir, kā mēs arī LDD, kā sakam, sudraba paudze, iespējams, ka tā būs viņa pēdējā darba vieta, un viņš būs izcili lojāls, un nemaz nedomās kaut ko mainīt, un viņam var atrast ļoti labu lomu darba vietā, kur viņš tieši caur savu pieredzi var iedot lielāko pieņemto vērtību, tā kā te noteikti nevarētu vilkt kaut kādu līniju, ka tikai jaunietis ar labu izglītību būs labāks vai tikai cilvēks ar pieredzi būs labāks. Tur katru reizi ir jāvērt atbilstoši tam darba specifikai.
Jā, es gribu papildināt, ka nu, atceramies, un tā ir lielākai daļai uzņēmumu, ka pirmais līmenis ir formālās prasības. Tad, kad jūs atsūtas CV, jūs novērtē, ja jums ir prasīta augstākā izglītība, tad aicinu uz interviju uz otro kārtu visus, kuriem ir augstākā izglītība. Līdz ar to nu, es aicinātu tomēr jaunatni atbildīgi izturēties, ja? Jo augstākā izglītība vai tāpat arī šobrīd profesionālā vidējā izglītība ja? Ļoti, ļoti spēcīga ir un tomēr iegūt šo te profesiju, ja ne vismaz jaunībā, tad pēc tam arī ir iespējas, mums ir ļoti labi pieredzes stāsti, kas mums pašiem izmācās iegūst augstāko izglītību, piemēram, metinātājs, ja ieguva ar mūsu, teiksim, atbalstu Rīgas satiksmes šo te augstāko izglītību, šobrīd arī ir arī paaugstināts amatā, ja, un tā kā tomēr, ja, šīs formālās prasības ir un pastāv tādos lielos nopietnos uzņēmumos, un tās vajadzētu jaunatnei saprast arī, ja.
Jā, izglītība ir vērtība, jā, tas tā tiešām ir. Un ir arī nozars, kur slēdz koplīgumus, piemēram, būvniecības nozara, kur arī ir noteikts, ka visiem uzņēmumiem Latvijā cilvēkiem ar iegūt izglītību maksā vairāk nekā cilvēkiem bez izglītības. Tas ir vēl viens papildus motivators.
Jā, tieši tā.
Un tas ir ļoti vērtīgi. Mēs, protams, ceram arī, ka cits nozars pievienosies šādām iniciatīvām un veicinās arī to, ka jaunieši tomēr, un ne tikai jaunieši, arī pieaugušie pabeidz. Jo viens ir, nu, nedrīkstētu izcelt jaunieti, teiksim, no otrā kursa, no trešā kursa un neļaut viņiem pabeigt, tas būtu viens. Un otrs ir, savukārt, var dot iespēju tiem, kam jau ir pieredze, to atzīt. Īpaši profesionālā vidē izglītība, arī augstākā izglītībā tas ir iespējams, ka tu aizēji uz izglītības iestādi, atzīsti savu pieredzi. Un tev nav jāmācās pilns periods, tu vari iegūt kvalifikāciju ātrāk. Reizēm tas, piemēram, profesionāla vidē izglītība var nozīmēt tikai nokārtot eksāmenu, kas nu, ir ātris ceļš, lai savas prasmes apstiprinātu ar formālu atzīt dokumentu, kas arī ir vērtība.
Un iespējams, kāds skatītājs, klausītājs par to nav un vispār aizdomājies, ka viņš ir lielisks savā garāžā, nezinu, metinātājs, pats apguvis varbūt no tēva, varbūt vēl kā, bet īstenībā viņš aizējot, nokārtojot vienkārši kvalifikāciju, viņš var iegūt papīru, kas palīdz atkal tālāk darba meklējumos. Kas ir tās nozars? Iepriekš pieminēja tās, nu, kur trūks darbinieku un varbūt arī kas tad tur traucē šīm nozarēm piesaistīt speciālistus, piesaistīt darba ņēmējus, kas traucē? Apmācības.
Ja par tām lielajām līnijām, tad protams, tās ir inženierzinātnes, dabas zinātnes, informācijas tehnoloģijas, arī veselības aprūpes ar citu, un tās visas ir pārsvarā labi atalgotas profesijas šajās lielajās nozarēs. Bet galvenais izaicinājums ir prasmes, jo starp citu, Latvijā gana daudz jauniešu aiziet mācīties augstākā izglītībā šīs te zināšanas, bet ir milzīgs atbirums līdz pat 30% šajās jomās. Pamatā tas varētu būt saistīts ar iepriekšējo sagatavotību. Tātad fizikas, ķīmijas, matemātikas, bioloģijas zināšanas, kas ir nepieciešamas. Primāri tā ir fizika un matemātika, kas ir lielākie klupšanas akmeņi. Tā kā tas ir tā iepriekšējā sagatavotība. Protams, iespējams arī kaut kādu motivācijas jautājumu, bet pamatā tās ir zināšanas, ko mēs arī ar augstskolām esam runājuši. Tur noteikti ir jādara darbs, mums arī ir priekšlikumi, kā to veicināt.
Vai varētu būt tā, ka pat šajās nozarēs strādājošie esošie uzņēmumi nespēj šādus izglītības robus vairs salāpīt ar apmācībām, ar kaut kādu kursu, palīgu kursu, jo jau ir nepieciešamība un vajadzība, un tev ir students, kurš uzsāk mācības pirmais, otrais, bet nevelk vispār.
Ir jāsaprot, ka ir pamats, kam ir jābūt matemātikai, fizikai, un ja tā nav, tad ir diezgan pagrūti. Teiksim, pēkšņi saprast, kā strādā kaut kāds mehānisms, jo tādā gadījumā tas nebūs tas augsts pievienotās vērtības darbs, tad cilvēks vienkārši iemācīsies, ka viņam ir jāpagriež tas kloķis tajā brīdī un tas kloķis atkal citā brīdī, un tas nav tā pievienotā vērtība. Un te pašā laikā es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīga profesionālā vidējā izglītība. Mēs bieži vien to nenovērtējam, un šobrīd aptuveni 36% jauniešu pēc 9. Klases izvēlas šo virzienu, bet tam vajadzētu būt vismaz 50%. Es domāju, kolēģi no Rīgas attīstības piekritīs, ka arī šādi speciālisti ir ļoti nepieciešami arī lielos uzņēmumos, lai varētu darīt arī to kvalificēto darbu.
Jā. Mums Rīgas satiksmē bieži vien redz to sabiedrisko transportu, bet neredz to aizmugures daļu, kur mums ir remonta personāls, atslēdznieki, elektroatslēdznieki, un jāsaka tā, ka nākotnē jānotiek ir amatu saplūšanai, kas pa lielam ir zemās grīdas tramvajs, tas ir viens liels dators. Ja? Un lai šo datoru saremontētu, tu vairs nevari būt elektroatslēdznieks, tev jau jābūt par elektronikas mehāniķi. Tev jāsaprot papildus, tam ir arī visa šī te uzbūve, kā ir būvētas tās IT šajā te transporta līdzeklī. Ja? Un protams, ja, mēs arī tiešām nodrošinām šo praksi, un mums ir piemēram arī unikāli amati, piemēram kalējs. Ja? Tikko atradām amatu aizpildījām, bija kādā profesionālās izglītības iestādē mācīts pamati, ja, bet principā mēs arī nodrošinām šādiem amatiem darba audzināšanu. Tātad tiek pieslēgts atslēdznieks pie kalēja, viņš mācās apgūst arodu, ja, kā saka seni aroda meistari gandrīz, vai ja, tāpat metālējais. Ja, tādi amati, kas ir praktiski izmirstoši, vai piemēram tas pats frēzētājs, kas strādā ar vecā tipa darba galdiem. Ja. Nākotnē mēs sagaidām, ka protams būs tie datorizētie CNC darba galdi. Ja. Tas ir pat jāsaka vieglāk strādāt uz viņiem. Ir, ja?
un te arī jāpiezīmē tas būtiski, ka īpaši lielie uzņēmumi jau šobrīd daudz iegulda, lai mācītu savus darbiniekus. Jo ir skaidrs, ka neviena augstskola vai neviena profesionālās ideālās izglītības iestāde nesagatavās tieši tādu speciālistu, kā tev vajag priekš konkrētā darba veikšanas, jo tehnoloģijas atšķirās, vajadzības atšķirās, un tāpēc ir svarīgi darbvidē balstītas mācības un prakse, kur jau var cilvēku darbināt uz tās iekārtas, kas būs nepieciešama pēc tam, un pēc tam, protams, ir arī nepieciešamas kaut kādas mācības, jo droši vien tehnoloģijas arī mainās uzņēmumos.
Jā, es papildināšu, mēs tieši tagad trīs darbiniekus ņemam darbā, pieņemam no kuri bija izgājušo kursu par darba vidē balstītām apmācībām. Ja?
Es domāju, jums Rīgas attiksmē noteikti arī turmākajos gados būs izaicinājums tas pats kalējs. Ja? Jo ja tas ir viens vai varbūt divi kalēji, es pieļauju dēļ viņiem vai iespējams Latvijā varētu saskaitīt vēl, nav tā nozare, kur būtu vajadzīga masveida kalēju fakultāte, ja? un ļoti daudz speciālisti, bet tad, kad notiek izmaiņas un darbinieks varbūt maina savu darba vietu, tad ir jāmeklē vietā.
Un tas ir ļoti būtisks aspekts, ko pacēli, jo ir vairākas tādas profesijas, kuras nav vajadzīgas daudzskaitlīgas, bet kuras ir kritiski svarīgas, lai mēs par varētu šo dzīvot. Piemēram, šobrīd ir aktualizējies jautājums par vidi, par ūdens attīrīšanas iekārtām. Mūsu visu veselību no tā ir atkarīga, ka notekūdeņi aiziet pārstrādājus un, kā saka, tiek pilnībā attīrīti. Tagad dzirdējāt skandāls, ka bija plūdu laikā ieplūda kanalizācija Daugavā, nevarējām peldēties vairākas nedēļas tur. Un šādiem amatiem ir nepieciešams speciālisti, viņi ļoti strauji noveco, un ir vairāk gadi garumā šobrīd šāds speciālists vispār netiek Latvijā sagatavot.
Nav tas varbūt pats pievilcīgākais?
Tieši tā, bet tepšā laikā tas var būt arī labi atalgots darbs, un tas ir ļoti vajadzīgs, un mums kā sabiedrībai ir jādomā, kā tad mēs motivējam tos cilvēkus tomēr aiziet un to izvēlēties, jo no tā ir atkarīga mūsu drošība.
Nu, noslēgumā vēl kādi ieteikumi, risinājumi, jūs iepriekš pieminējāt, ka ir ieskicēti kādi plāni, kaut kādi risinājumi nākotnē?
Jā, nu pirmkārt, būtiski mums visiem kopā strādāt ar vispārējo izglītību, tātad jau pamatskolā, lai cilvēkiem būtu interese izvēlēties dabas zinātnes un arī nepieciešamās zināšanas, lai viņi varētu pilnvērtīgi tās mācīties vidusskolā, profesionālās vidējās izglītības iestādēm, pēc tam arī augstskolā. Un tur ir vairākas iniciatīvas arī no darba devējiem, un tas ir tas viens virziens. Tad noteikti aicinu jauniešu izvēlēties tieši profesionālās programmas, tātad profesionāla vidēja izglītība, arī profesionālās izglītības programmas augstākā izglītībā, jo tur ir iespēja iziet šīs darbvidē balstītās mācības vai prakses, kas nozīmē, ka tu jau mācību laikā vai nu sapratīsi, ka šis nav vispār tavs un varbūt ātrāk ir jāiet mācīties kaut ko citu, vai arī tu atradīsi savu nākamo sapņu darbu. Tai ir jābūt ir svarīgi, ka jaunietis ir ambiciozs un izvēlas jau to uzņēmumu tādu, kurā viņš vēlas strādāt, nevis tur, kur ir vieglāk dabūt prakses atskaiti. Tā kā tā noteikti ir tas ieteikums, un vēl es noteikti rekomendēju tiešām pēc tās 9. klases visiem apdomāt iespēju doties arī uz profesionālās vidējās izglītības iestādes, jo tās šobrīd ir modernizētas, ir skaista vide, ir labi mācību spēki, un ir labas iespējas darba tirgu un labs atalgojums. Un, protams, pēc tam, ja ir iespējas, tad noteikti augstākā izglītība, jo problēma ir tā, ka vairāk kā 30% šobrīd jaunieši nonāk darba tirgu bez profesionālās kvalifikācijas augstākās izglītības. Tātad, principā,
kaut kur pa vidām.
Vai 9. klašu izglītību, un viņu potenciāls darba tirgu tikai zudīs līdz ar viņu spēka izsīkumu, jo tā mugura pelna mums naudiņu līdz kaut kādam vecumam, bet pēc tam mums kaut kādā brīdī ir jāpelna arī ar prātu, un tāpēc ir svarīgi iegūt izglītību.
Kādi ieteikumi tiem darba meklētājiem, darba ņēmējiem, kuri dotos pie Rīgas satiksmes? Kāds ieteikums varbūt?
Nu, nāciet, esat laipni gaidīt, un es tā padomāju, ja, pirms šīs tikšanās, kas būtu tie atslēgas vārdi. Un jāsaka, mums visticamāk ir trīs vārdi ar vārdu paškontroli, pašdisciplīna un pašmācība. Visa mūža garumā, jo mēs redzam, ka ir nemitīgas pārmaiņas, nemitīgas izmaiņas vidē, digitālajā. Tāpat mēs arī attīstam iekšējos portālus, kur mēs no papīra pārējam uz kaut kādiem elektroniskiem rīkiem. Tie paši, kas mums ir vislielākā mainība, ir kontrolieri. Ja? Gan sabiedriskajā transportā, gan arī auto stāvvietās. Ja? Un arī šī stresa noturība, tas arī ir tas viens no elementiem, ko mēs sagaidām. Ja? Nu, varbūt tas ne tik daudz no mācību iesādēs, cik tev pašam tikt ar sevi galā psiholoģiski. Un arī nākotnē mēs arī noteikti strādāsim ar vadītājiem, ar vidējo menedžmentu. Mēs jau šogad tādu diezgan lielu akcentu iedevām uz vadītāju ABC, bet nākotnē mēs arī gribam, lai vadītājs kļūst arī par virtuālo līderi, jo tev ir jāspēj iedvesmot savu komandu. Tev jāspēj likt sasniegt komandai mērķus, ja? un arī, lai viņš būtu tā kā coach savai komandai, ne tikai vagars, bet coach. Ja? Un arī, tas jau, protams, ir, tas jau ir garš stāsts, ja? To nevienā skolā neiemācīs, tas ir. Bet katrā ziņā mēs tiešām gaidām, ja, es teicu par šīm te iespējām, gan jaunākajiem speciālistiem, gan arī tādiem cilvēkiem, kas grib stabilitāti savā dzīvē, ja, jo Rīgas satiksme viennozīmīgs, sociāli atbildīgs, stabils uzņēmums. Ja.
Saku lielu, lielu paldies, ka atnācāt uz šo sarunu. Atgādināšu, ka sarunājos ar Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības ekspertu Rihardu Blesi un Rīgas attieksmes personāla pārvaldības daļas vadītāju vietnieci darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnes Makajevu. Liels, liels paldies!
Paldies, ka uzaicinājāt!
Diena. Skatītāji, klausītāji, tik tiešām, nu, ņemiet vērā. Visu jau ar karotīti neiebaros, ir pašam jākļūst gudram, jāizglītojas, un tad jau noteikti darbs atradīsies. Veiksmīgi jums! Vislabu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.